Մաս 3. Իր ջահելությամբ նա շուրջ աղմուկ է հանում, բայց չի լսում։ Տիկին դը Սևինի է։ Երբ Ալեքսիսն իր 14-ամյակի օրը տեսության գնաց հորեղբայր Բալդասարին, չապրեց անցյալ տարվա բուրըն հույզերը, թեև սպասում էր, թե դրանք նորոգվելու են։ Անվերջանալի արշավները, որ արել էր հորեղբոր նվիրած ձիով, զարգացնելով ուժերը, դուրս էին մղել ամեն տեսակի ջղագրգռություն և կյանքի կոչել առողջ լինելու այն տևական զգացումը, որ հատուկ է ջահելությանը, ինչպես հատուկ է կենսական ուժերի անսպառության և զորեղ եռանդի թաքուն գիտակցությունը։ Նա զգացել էր, թե քարատրոփից առաջացած քամուց ինչպես է կուրծքը առագաստի պես ուրճում, ինչպես է մարմինն այրվում ձմեռվա դուրեկան կրակի պես, ինչպես է ճակատը պաղում, ընթացքի մեջ հանդիպող թարմ ու կպչուն տերևներին քսվելիս, վերադարձին ինչպես է մարմինն ամրանում սառը ջրի տակ կամ երկար ժամանակ թմրում մարսողության ալարկոտ ժամերին, և այս ամենը նրա մեջ արտնացրել էր կենսական մի զորություն, որ լինելով Բալդասարի խրովահույզ հպարտությունը հետո իսպար լքել էր նրան, որպեսզի խինդով լցնի ավելի ջահել սրտերը, որոնք սակայն օրերից մի օր նույնպես զրկվելու էին դրանից։ Հորեղբոր տկարությունը, մոտալուտ վախճանը ընդունակ չէին այլևս որևէ բան հանգցնել, մերցնել Ալեքսիսի մեջ։ Երակներում հոսող արյան և գլուխը պաշարած ցանկությունների ուրախ երգը խանգարում էր նրան լսելու հիվանդի ուժասպարտ տրտունջը։ Ալեքսիսը թևակոխել էր այն եռուն շրջանը, երբ մարմինն անխոնջ աշխատում է իր և հոգու միջև բարձրացնելու անառիկ ամրոցներ, ու հոգին շուտով թվում է անհետացած մինչև այն օրը, երբ հիվանդությունը կամ վիշտը քիչ առ քիչ ցավալի ճեղք են բացում, որի միջից կրկին հառնում է հոգին։ Նա վարժվել էր հորեղբոր մահացու հիվանդությանը, ինչպես մարդ վարժվում է իրեն շրջապատող ամեն տևական բանի, ու թեև հորեղբայրը դեռևս ապրում էր, բայց քանի որ տղայի աչքերից մի անգամ արդեն քամել էր այն արցունքները, որ մեզնից քամում են մեռածները, Ալեքսիսը նրա հետ վարվում էր, ինչպես մեռածի հետ։ Նա սկսել էր մոռանալ նրան։ Երբ այդ օրը հորեղբայրն ասաց, «Իմ փոքրիկ Ալեքսիս, բացի երկրորդ ձիուց նվիրում եմ նաև կառքը», նա հասկացավ, որ հորեղբայրը մտածում էր, այլապես կարող ես առանց կառք մնալ։ Գիտեր, որ դա անչափ տխուր միտք է, բայց թախից չէր զգում, որովհետև հիմա արդեն տրտմությունն ու թախիցը նրա սրտում տեղ չունեին։ Անցավ մի քանի օր, և գիրք կարդալիս Ալեքսիսին հանկարծ ապշեցրեց մի հանցագործի նկարագիրը, որին չէին հուզել իրեն պաշտող մահամերձի ամենասրտառուջ փաղաքշանքներն իսկ։ Երբ մութն ընկավ, այդ հանցագործը լինելու վախը, որի մեջ նա կարծես իրեն էր ճանաչել, խանգարեց նրան քնել։ Բայց հաջորդ օրը ձիով այնպիսի հրաշալի զբոսանք կատարեց, այնքան լավ աշխատեց և հետո այնպիսի քնքշանք զգաց իր ողջ առողջ ծնողների հանդեպ, որ կրկին սկսեց վայելքներին տրվել անվրդով և քնել անխռով։ Այս ընթացքում դեր Կոմս դը Սիլվանին, որը գնալով ավելի դժվարությամբ էր քայլում, այլևս դղյակից դուրս չէր գալիս։ Բարեկամներն ու ազգականներն ամբողջ օրը նրա հետ էին անցկացնում, և նա իրեն թույլ էր տալիս պարսավելի խենթություններ, անմիտ ծախսեր, տարակուսելի արարքներ կամ իցույց հանել ամոթալի մի թուլություն, և այս ամենը առանց արժանանալու ազգականների դժգամությանը, առանց ենթարկվելու բարեկամների հեգնանքին կամ կշտամբանքին։ Թվում էր, թե մարդիկ լուր համակերպվածությամբ ազատել էին նրան արարքների ու խոսքերի պատասխանատվությունից։ Թվում էր, մանավանդ, թե մարդիկ ցանկանում էին, եթե ոչ քնքշանքով հաղթել, գոնե գուրգուրանքով խլացնել վերջին հեծեցանքները մի մարմնի, որից կյանքը հեռանում էր։ Նա երկար ու դյութիչ ժամեր էր անցկացնում մենակ պառկած, դեմ դիմաց ինքն իր հետ, այն միակ հրավիրյալի, որին իր կյանքի ընթացքում մոռացել էր ընթրիքի կանչել։ Նա մելամաղձոտ ուրախությամբ էր համակվում, երբ խոնջացած մարմինը հենում էր պատուհանի գոքին և համակերպված դիտում ծովը։ Հայացքի առջև հառնում էին այս աշխարհի պատկերները, որոնցով դեռ լիքն էր սիրտը, Թեև հեռացումը արդեն անջատում էր նրան այդ պատկերներից, դրանք դարձնելով աղոտ ու գեղեցիկ, ինչպես աղոտ ու գեղեցիկ էր թվում իր մահվան տեսարանը, որը վաղուց ի վեր կանխագծված էր, բայց անդադրում թաղցի հրամանով արվեստի գործի նման շարունակ ենթարկվում էր նոր վրձնահարվածների։ Նրա մտապատկերում արդեն ուրվագծվում էր, թե ինչպես է հրաժեշտ տալիս տքսուհի Օլիվիանին, պլատոնական իր մեծ մտերմուհուն, որի սալոնում ինքն էր իշխողը, թեև այնտեղ էին հավաքվում Եվրոպայի ամենազորեղ տիրակալները, ամենափառապանց արվեստագետները և ամենաիմաստուն մտածողները։ Նրան այնպես էր թվում, թե արդեն կարդում է իրենց վերջին տեսակցության պատմությունը։ Արևը մայր էր մտել, և խնձորենիների արանքից նշմարվող ծովը հակինթի գույն ուներ։ Պայծառ ու թոշնած պսակների պես անկշիռ և ափսոսանքի պես մշտահոլով հորիզոնում լող էին տալիս կապույտ և վարդագույն ամպի ծվեններ։ Բարդիների թախծոտ շարանը գլխահակ ճոճվում էր դալկացող մայրամուտի վարդագույն շողերի մեջ։ Վերջին ճառագայթները, ստվերի մեջ թողնելով բները, շարագունում էին ճյուղերը, այս մթամած ճաղաշարից կախելով լույսի դրասանգներ։ Զեփյուրը միախառնվում էր ծովի, խոնավ տերևների և կաթի բույրը։ Սիլվանիայի բնությունը երբեք ավելի մեծ գրգանքով մեղմացրած չկար իր իգնային թախիծը։ «Ես ձեզ շատ եմ սիրել, բայց քիչ բան տվել, իմ հեզ բարեկամ», ասաց տքսուհին։ «Ինչ եք ասում, Օլիվիան, ինչպես թե քիչ, դուք ինձ շատ ավելին եք տվել, քան ես եմ խնդրել, իսկապես շատ ավելին, քան եթե զգայական ինչ-որ դեր խաղացած լիներ մեր մտերմության մեջ. Ես ձեզ պաշտել եմ, ձեզ, որ լինելով աստվածամոր պես գերբնական, ծծմոր պես քաղցր, օրորել եք ինձ. Ես ձեզ սիրել եմ կաթոգին մի սիրով, որի խորությունը չէր կարող խաթարել մարմնական վայելքի և ոչ մի հույս. Փոխարենը, միթե ինձ չէիք հմատուցում անզուգական մտերմություն, սքանչելի թեյ, սրտաբուխ խոսակցություն ու քանի վարդի փունջ. Միայն դուք եք կարողացել ձեր մայրական ու սիրասուն ձեռքերով զովացնել տենդից այրվող ճակատս, մեղր ծորացնել թոշնած շրթունքներիս, վսեմ պատկերներով իմաստավորել կյանքս. Իմ թանկագին մտերմուհի, տվեք ձեր ձեռքերը, թողեք համբուրեմ. Սիրակուսցի մատղաշ իշխանուհի պիայի անտարբերությունն էր միայն, որին դեռևս սիրում էր ողջ զգացմունքներով ու սրտով, բայց որը անհաղթահարելի ու մոլեգին սիրով կապված էր Կաստրուչոին, ժամանակ առ ժամանակ նրան վերադարձնում ավելի դաժան մի իրողության գիրկը, ինչը նա ճկնում էր մոռացության մատնել։ Մինչև վերջին օրերը մասնակցել էր դեռ մի քանի տոնախմբությունների, որոնց ընթացքում նրան թևանցուկ արած զբոսնելով կարծել էր, թե նվաստացնում է Ախոյանին։ Բայց նույնիսկ այս պարագային կնոջ կողքից քայլելիս զգացել էր, որ նրա խորունկ աչքերը տարված են ուրիշ մեկի սիրով, և որ միայն հիվանդի հանդեպ ունեցած խղճահարությունն է ստիպում քողարկել այդ։ Իսկ հիմա նույնիսկ դա նրա համար դարձել էր անհնարին։ Ոտքերն այնքան դժվարությամբ էին շարժվում, որ ի վիճակի չէր այլևս տնից դուրս գալ։ Բայց իշխանուհին հաճախ էր այցելում նրան և կարծես ուրիշների սարքած քնքշանքի դավադրությանը մասնակից Բալդասարի հետ շարունակ խոսում էր մի ցուցադրական մեղմությամբ, որը թույլ էր տալիս խլացնել առաջներում այնքան ակնհայտ անտարբերության աղաղակը կամ զայրույթի խոստովանանքը։ Եվ Բալդասարը զգում էր, որ Պիայի քնքշանքը մյուսներից էլ առավել համակում է իր ողջ էությունը, սքանչացնում իրեն։ Բայց ահա մի օր, երբ սեղան նստելու համար վեր ելավ բազկաթոռից, ծառան զարմանքով տեսավ, որ շատ ավելի դյուրին է քայլում։ Նա տեղյակ պահեց բժշկին, որը վերջնական վճիռ արձակելու համար գերադասեց սպասել։ Հաջորդ օրն ավելի լավ էր քայլում։ Մի շաբաթից նրան թույլատրեցին տնից դուրս գալ։ Այդ ժամ ազգականների ու մտերիմների սրտում մեծ հույս արթնացավ։ Բժիշկը ենթադրեց, Թե գուցե միանգամայն բուժելի մի հասարակ ջղային հիվանդություն էր հարուցել ընդհանուր կատվածահարության ախտանշանները, որոնք հիմա իսկապես սկսել էին անհետանալ։ Իր կասկածները նա Բալդասարին ներկայացրեց իբրև համոզմունք և ասաց. «Դուք փրկված եք»։ Իմանալով, որ իրեն ներում է շնորվել, մահվան դատապարտվածը չկարողացավ զսպել հուզմունքն ու ուրախությունը։ Բայց որոշ ժամանակ անց, երբ վիճակը զգալիորեն լավացել էր, մի սուր տագնապ սկսեց նշմարվել նրա ուրախության միջից, որ սովորությունը թեև կարճաթև բթացրել էր արդեն։ Կյանքի ալեբախումներից պատսպարված, համատարած քնքշանքի, հարկադիր խաղաղության և անկաշկանդ խորհրդածության բարեհաճ մթնոլորտով շրջապատված Բալդասարի մեջ աննշմար կերպով սկսել էր սաղմնավորվել մեռնելու ցանկությունը։ Նա դեռևս հեռու էր այդ բանը կասկածելուց և միայն անորոշ սարսափ զգաց այն մտքից, թե վերստին սկսելու է ապրել, տանել հարվածները, որոնցից հետ էր վարժվել և կորցնելու է գուրգուրանքը, որով շրջապատված էր։ Նույնպիսի անորոշությամբ զգաց, որ վատ կլիներ, եթե ինքնամոռաց տրվեր վայելքների կամ գործերի հիմա, երբ ծանոթացել էր ինքն իրեն, այդ օտարական եղբորը, որը, քանի դեռ ինքը նայում էր ծովն ակոսող նավերին, ժամեր շարունակ զրույցեր արել հետը, այնքան հեռվից ու այնքան մոտիկից խոսել իր ներսում։ Հիմա կարծես նրա մեջ արթնանում էր ծնվելու նոր, մինչ այդ թաքուն մնացած տենչ, ինչպես մի երիտասարդի հոգում, որը սխալմամբ ուրիշ երկիր համարել էր իր բուն հայրենիքը։ Նա մահվան կարոտներ քաշում, մինչդեռ սկզբում կարծել էր, թե այնտեղը, ուր պիտի մեկներ, հավերժական աքսորավայր է։ Նա ինչ-որ միտք հայտնեց, և Ժան Գալյասը, իմանալով, որ ապաքինված է, խստիվ հակաճառեց ու հեգնեց նրան։ Հարսը, որ երկու ամիս անընդմեջ գիշեր ցերեկ գալիս էր, երկու օր չեկավ նրան տեսնելու։ Դա արդեն չափազանց էր։ Վաղուց ի վեր նա հետ էր սովորել կյանքի բեռից և այլևս չէր ուզում այն կրել, որովհետև կյանքն իր հրապույրներով այս անգամ չէր դյութել նրան։ Նրա ուժերը վերականգնվեցին և դրանց հետ մեկտեղ արթնացավ կյանքի պտուղները քաղելու ցանկությունը։ Նա դուրս եկավ, կրկինը սկսեց ապրել և երկրորդ անգամ մեռավ ինքնաբերաբար։ Մի ամիս չանցած ընդհանուր կատվածահարության ախտանշանները նորից ի հայտ եկան։ Առաջվա պես քայլելը դժվարացավ, դարձավ անհնարին, քիչ առ քիչ, բավական համաչափորեն, որպեսզի կարողանա վարժվել մահվան գիրկը վերադառնալուն և ժամանակ ունենա գլուխը շրջելու։ Երկրորդ անկումը նույնիսկ չբերեց առաջինիս փոփանքը, որի ընթացքում նա սկսել էր վերանալ կյանքից, ոչ թե դեռևս իրականության մեջ դիտելու այն, այլ նայելու, ինչպես կտավին կնայեն։ Այժմ, ընդհակառակը, նա դառնում էր ավելի ու ավելի սնապարծ, անհագուրդ և մորմոքում էր, որ այլևս չի կարող ճաշակել կյանքի վայելքները։ Միայն հարսը, որին քնքշորեն սիրում էր, մի քիչ մեղմություն էր բերում նրա վախճանին, օրական մի քանի անգամ Ալեքսիսի հետ այցելության գալով։ Մի օր ցերեկը, երբ հարսը այցի էր շտապում, դերկոմսի տան մոտերքում ձիերը խրտնեցին։ Նա ուժգնորեն գետին շպրտվեց, քարատրոփ արշավող մի ձիավոր վրայով անցավ և անգիտակից կանգը ճեղքված կնոջը հասցրին Բալդասարի տուն։ Անվնաս մնացած կարապանը դեպքի մասին անմիջապես հայտնեց դերկոմսին, որի դեմքը սփրտնեց։ Ատամները սեղմել էր, ակնակապիչներից դուրս պրծած աչքերը պսպղում էին և կատաղի զայրույթով բռնված նա երկար ժամանակ լուտանք թափեց կարապանի գլխին։ Թվում էր սակայն, թե մոլեգին բռնկումները փորձեր էին խլացնելուց հավատանջ մի կանչ, որ դաթարի պահերին մեղմիկ լսվում էր։ Ցասումնալից դերկոմսի կողքին ասես մի հիվանդ էր տրտնջում։ Սկզբում հազիվ լսելի տրտունջը շուտով բոլորովին խեղտեց զայրույթի ճիչերը, և Բալդասարը հեկեկալով փլվեց բազկաթոռին։ Հետո ցանկացավ երեսը լվանալ, որպեսզի վշտի հետքերը հարսին չանհանգստացնեն։ Սպասավորը տխրությամբ գլուխնորորեց։ Հիվանդը ուշքի չէր եկել։ Դերկոմսը երկու անհույս օր և գիշեր անցկացրեց հարսի կողքին, որ ամեն պահի կարող էր մեռնել։ Երկրորդ գիշերը ձեռնարկեցին վտանգավոր վիրահատություն։ Երրորդ օրվա առավոտյան ջերմությունն իջել էր, և հիվանդը ժպտալով նայում էր Բալդասարին, որն այլևս անկարող զսպելու արցունքները ուրախությունից անընդհատ լաց էր լինում։ Նա չտեսնելու էր տվել աստիճանաբար մոտեցող մահը ու հիմա հանկարծ զգացել էր նրա ներկայությունը։ Մահը ահաբեկել էր նրան, սպառնալով խլել իր ամենասիրելի էակին։ Նա աղաչել և համոզել էր մահվանը։ Եվ հիմա իրեն զգում էր ուժեղ ու ազատ, հպարտ, որ սեփական կյանքն իր աչքում այնքան թանկ չէ, որքան հարսինը, և որ ինքը նույնքան արհամարանքով է նայում իր կյանքին, որքան մյուսը իրեն ներշնչում է գութ ու գորով։ Հիմա նա մահվանն էր նայում դեմ առ դեմ, և ոչ թե այն տեսարանները, որ շրջապատելու էին իր մահը։ Կուզենար այդպիսին մնալ մինչև վերջ, կուլ չգնալ այլևս կեղծիքին, որը ձգտելով նրա առաջ պատկերել գեղեցիկ ու վսեմ հոգևարք, ամենաստոր սրբապղծությունը պիտի գործած լիներ, պիտի եղծեր իր մահվան խորուրդը, ինչպես որ կոծկել էր նրանից խորուրդը իր կյանքի։